Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tuba in sonet salutaris. Gaudeat septellus, tantis irradiata fulgorimus, et eterni regis splendore illustratus, totus orbis essentiat, amisis caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ec aula resulte. Qua propter adstantes vos, fratres carissimi, ad tam miram sancti huius luminis claritate, unam et unque esso Dei omnipotentis misericordiam invocate. Ut qui menon meis meritis intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui gratiam infundendo, cere iuius laudem implere percipiat. Verre dignum et justum est, in visibilem Deum Patrem Spiritum quoque sanctum, toto cordis ac mentis affectum, et vocis ministeriam.